Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumanne hii tarehe 2 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Khadija Riami. Tunasikika kupitia masafa ya FM kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, mashirika ya kiraia na baadhi ya wabunge huko mashariki mwa DRC wamemwomba rais wa nchi hiyo kufuatilia kwa karibu swala la usalama baada ya taarifa za askari watiifu kwa serikali kulitoroka jeshi na kuelekea msituni.
Kanali mmoja wa jeshi la taifa la Kongo ambaye ameasi na kuweza kutoroka jeshi alafu kujielekeza maeneo
Katika habari nyingine, shirika la afya duniani linasema kesi mpya za virusi vya korona zimeongezeka kote ulimwenguni kwa mara ya kwanza katika muda wa wiki saba. Maafisa wameelezea wasiwasi wao kwamba hizo huenda zikapanda tena kwa idadi kubwa.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Khadija Riami ya kusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, chanjo ya tatu ya COVID-19 inaelekea kwenye kliniki na maduka ya dawa kote nchini Marekani. Lakini maafisa wa afya Marekani wanaonya kwamba ongezeko jingine la kesi za virusi vya korona huenda linatarajiwa kutokea. Wadhibiti waliidhinisha chanjo kutoka kampuni ya dawa ya Johnson & Johnson mwishoni mwa wiki. Karibu dozi milioni 4 zilitarajiwa kupatikana katika vituo vya kutoa chanjo mapema hivi leo Jumanne. Baada ya kushuka kwa idadi katika wiki kadhaa zilizopita, idadi ya kesi za COVID-19 na vifo ziliongezeka tena. Wataalamu wana wasiwasi kwa virusi vipya vina maambukizi zaidi kuliko virusi vya korona vya awali ambavyo vilisababisha COVID-19. Mabadiliko haya yanakuja na wasiwasi ambapo majimbo mengi yamelegeza masharti ya kudhibiti ugonjwa. Shirika la afya duniani limesema kesi mpya za virusi vya korona zimeongezeka kote ulimwenguni kwa mara ya kwanza katika muda wa wiki saba, na maafisa wameelezea wasiwasi wao kwamba kesi hizo huenda zikapanda tena kwa idadi kubwa. Tunahitaji kutoa onyo la tahadhari kwetu sote kwamba virusi vitarejea tena kama tukiviacha, Maria Van Kerkhove, afisa wa ufundi wa WHO anayeongoza masuala ya COVID-19, amesema Jumatatu katika mkutano na waandishi wa habari katika makao makuu ya shirika hilo mjini Geneva. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwa kuongezeka kwa kesi kumetokea katika maeneo manne: Amerika Mashariki mwa Mediterranean, Ulaya na Asia Kusini Mashariki. Amesema maendeleo hayo yanasikitisha sana lakini hayashangazi. Na amesema sehemu ya ongezeko hilo linaonekana ni matokeo ya kugeza hatua za afya ya umma. Michael Ryan, mkurugenzi wa programu ya dharura katika WHO, amesema hivi sasa virusi vimedhibitiwa na kusema haitakuwa sahihi kwa janga hilo litafikia mwisho ifikapo mwisho wa mwaka huu. Visa vipya vitatu vya Ebola vimethibitishwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kufikia idadi ya visa 11 tangu viongozi kutangaza mlipuko mpya wa virusi hivyo mwezi uliopita. Maelezo zaidi na Patrick Nduimana.
Katika mlipuko mwingine wa ugonjwa huo nchini Guinea, shirika la afya duniani WHO limethibitisha visa vipya viwili vilivyotokea na kufikia idadi ya jumla ya visa 17 baada ya virusi hivyo kujitokeza kwa mara ya kwanza tangu wakati wa mlipuko mbaya kuwahi kutokea ulimwenguni katika taifa hilo la Afrika Magharibi mwaka 2013 na 2016. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, visa vipya vya Ebola vilipatikana katika mji wa Butembo. Waziri wa afya katika jimbo la Kivu Kaskazini, Eugene Nzanzu Salita, amewaambia waandishi wa habari. Visa hivyo vipya ni thibitisho la kusambaa kwa janga la 2018-2020 ambalo liliua zaidi ya watu 2,200 kabla ya kutangazwa kuwa janga hilo limetokomezwa mwezi Juni mwaka jana. Watu wanne walifariki na wawili walipona miongoni mwa wagonjwa wapya 11. DRC imekwisha shuhudia milipuko 11 ya Ebola tangu virusi hivyo kugundulika kwa mara ya kwanza mwaka 1976 karibu na mto Ebola, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya milipuko iliyokwisha tokea katika nchi yoyote. Hadi Jumapili, viongozi wa afya nchini Guinea walikuwa wamekwisha chanja watu zaidi ya 1,100 dhidi ya Ebola. Mike Ryan, afisa anayehusika na masuala ya dharura kwenye WHO, aliuelezea mkutano wa waandishi wa habari.
Kiongozi wa upinzani nchini Niger na waziri mkuu wa zamani Hama Amadu alitiwa ndani Jumatatu baada ya kushikiliwa kwa zaidi ya siku tatu kuhojiwa juu ya kuhusika kwake katika ghasia za baada ya uchaguzi, waendesha mashtaka wameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP. Amadu anakabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo kuhusika katika maandamano na uharibifu wa mali, waendesha mashtaka wamesema, baada ya kusambaa kwa maandamano kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa rais ambapo mgombea wa chama tawala Mohamed Bazoum alitangazwa mshindi dhidi ya mpinzani wake Mahamane Osman. Mashtaka mengine yanayomkabili ni propaganda za kieneo na hotuba ambazo zimeelezea kuwafanya watu wachukiane wenyewe kwa wenyewe. Watu wengi zaidi miongoni mwa mamia waliokamatwa tangu Februari 21 baada ya uchaguzi wametiwa ndani, waendesha mashtaka wamesema bila kuwataja majina. Waandamanaji huko Myanmar waliendelea na maandamano yao katika miji kadhaa jana Jumatatu, wakikaidi msako mkubwa sana uliofanywa Jumapili. Majeshi ya usalama walitumia gesi ya kutoa machozi na magruneti kuwatawanya waandamanaji mjini Yangon jana, siku moja baada ya watu 18 kote Myanmar kuuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa katika siku moja mbaya sana ya maandamano tangu mapinduzi ya kijeshi ya Februari mosi, kwa mujibu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu. Katika mji wa kusini mashariki wa Dawei, ambako watu kadhaa waliripotiwa kuuawa Jumapili, waandamanaji walirejea mitaani jana Jumatatu lakini kwa idadi ndogo. Pia jana Jumatatu kiongozi aliondolewa mamlakani Aung San Suu Kyi alionekana kwa njia ya video katika mahakama ya mji mkuu Naypyidaw. Ilikuwa ni mara ya kwanza kuonekana hadharani tangu yeye na wanachama wengine wa serikali ya kiraia ya Myanmar kuondolewa ofisini na kutiwa ndani na jeshi. Wakili wake amesema Suu Kyi alionekana yuko katika hali nzuri. Wakili amesema waendesha mashtaka wamemshtaki kwa makosa mawili mapya wakati wa kikao cha mahakama: kujaribu kuchochea umma kufanya ghasia na kukiuka kipengele cha sheria ya mawasiliano kuhusiana na vifaa ambavyo alikuwa navyo bila leseni. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amehukumiwa kifungo cha miaka 3 jela kwa mashtaka ya kufanya ushawishi kwa kutumia cheo chake na kujaribu kumpa hongo jaji. Rais huyo ambaye anakabiliwa na kesi nyingine nyingi siku za mbele anaweza kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo, kama anavyoripoti mwandishi wa Sauti ya America Lisa Bryant na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Monsieur Sarkozy. Rais wa zamani Nicolas Sarkozy hakutaka kujibu maswali ya waandishi wa habari wakati akiondoka katika ukumbi wa mahakama ya mjini Paris Jumatatu. Anakuwa kiongozi wa pili wa Ufaransa katika enzi ya kisasa kupewa hukumu ya kifungo jela. Mtangulizi wake Jacques Chirac alipewa hukumu ya mwaka mmoja iliyosimamishwa katika kesi nyingine ya ufisadi. Lakini Sarkozy anakabiliwa na adhabu kali, miaka 3 jela, miwili iliyosimamishwa kwa mashtaka ya kutaka kumpa rushwa jaji ili apate habari anazotafuta. Upande wa uendesha mashtaka ulijenga kesi yake kwa kutumia mazungumzo yaliyorekodiwa kati ya Sarkozy na wakili wake Thierry Herzog. Jaji na Herzog walikutwa pia na hatia. Hata hivyo, Sarkozy bado anakabiliwa na msururu wa kesi, ikiwa ni pamoja na madai kwamba alipokea mamilioni ya dola kutoka kwa rais wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi ili kufadhili kampeni yake ya kugombea urais mwaka 2007, matumizi yenye mashaka katika kampeni yake 2011, na kufanya ushawishi kwa kutumia cheo chake kwenye shauri linalohusiana na Russia baada ya kuondoka madarakani. Sarkozy mwenye msimamo wa kiafidhina alimrithi Chirac mwaka 2007, lakini alihudumu muhula mmoja pekee kabla ya kushindwa na msosialisti François Hollande mwaka 2012. Alishindwa pia kwenye uchaguzi mwingine wa rais mwaka 2017, lakini umaarufu wake uliongezeka sana baada ya kustaafu na kuondoka kwenye siasa mwaka mmoja baadaye.
Chaque français n'a pas besoin d'une décision du CIN pour savoir si oui ou non il a estimé.
Gilles Patre ni mshirika wa karibu wa Sarkozy na mwanachama wa chama cha Kiafidhina Les Républicains, anadai kwamba hukumu hiyo iliegemea upande mmoja na kwamba Sarkozy ataendelea kupambana nayo. Ameiambia Radio France Info kwamba wananchi wa Ufaransa hawakuwa wanahitaji kesi ili kujua kwamba Sarkozy alitekeleza wajibu wake kama rais. Lakini mkuu wa chama cha mahakimu amepongeza hukumu hiyo akisema inadhihirisha uhuru wa mahakama. Hukumu hiyo haimzuii Sarkozy kugombea urais baadaye. Unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Hivi sasa namkaribisha Khadija Riyami akusomee habari zaidi za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameelezea kusikitishwa kwake jana Jumatatu kwamba mkutano wa wafadhili kwa ajili ya Yemen wamepokea chini ya nusu ya karibu dola bilioni 4 zinazohitajika kuzuia janga la njaa ambalo huenda likaua mamilioni ya watu katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Mamilioni ya watoto, wanawake na wanaume nchini Yemen wana shida kubwa ya msaada ili waishi, Guterres amesema katika taarifa yake. Kukata misaada ni adhabu ya kifo, ameongezea. Ahadi ya takriban dola bilioni 1.67 zimetolewa katika mkutano kwa njia ya mtandao ambapo Umoja Mataifa, Sweden na Swiss waliuandaa, lakini wameshindwa kufikia kiwango cha dola bilioni 1.9 zinazohitajika kuepuka ukame, na dola bilioni 3.85 Umoja wa Mataifa unasema zilihitajika mwaka huu kwa jumla. Umoja wa Mataifa unasema raia wa Yemen milioni 16 huenda hawana chakula. Kati ya hao milioni 5 wanakaribia kukumbwa na njaa. Baadhi ya watu 50,000 tayari wametumbukia katika hali mbaya sana. Hakuna uhaba wa chakula, chakula kipo kingi katika masoko, lakini baada ya miaka kadhaa ya vita na kuanguka kwa uchumi, watu kamwe hawawezi tena kumudu kununua chakula hicho. Makamu rais wa Zimbabwe Kembo Mohadi amejiuzulu jana Jumatatu baada ya shutuma za vitendo vya utovu wa nidhamu, ikiwa ni hatua ya nadra sana kuchukuliwa na afisa wa serikali katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Vyombo vya habari tangu mwishoni mwa mwezi uliopita wamekuwa wakiripoti kuhusu sauti zilizorekodiwa za mazungumzo ya simu yanayodaiwa ni Mohadi akiomba kufanya ngono na wanawake walioolewa wakiwemo wafanyakazi katika ofisi yake. Mawasiliano hayo ya kwanza yalichapishwa katika mtandao wa Zimline, ambapo kuna sauti moja ilikuwa ikisikika ikipanga kukutana na mtu mwingine ofisini kwake. Mimi naachia madaraka kama makamu rais wa Jamhuri ya Zimbabwe mara moja, amesema kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 71 katika barua yake ambayo ilipostiwa kwenye akaunti ya Twitter ya Wizara ya Habari ya Zimbabwe. Amesema anaondoka madarakani kwa sababu ni heshima kwa ofisi yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Huko Bunia, VOA inasikika kupitia Radio Sango Malamu, na Butembo tunasikika vyema kupitia Radio RTGL. Mashirika ya kiraia na baadhi ya wabunge wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamemwomba rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kufuatilia kwa karibu swala la usalama, hasa wakati huu ambapo kuna taarifa za askari watiifu kwa serikali kulitoroka jeshi na kuelekea msituni. Mwandishi wetu wa mjini Goma, Oster Malevika, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ameasi na kuweza kutoroka jeshi, ni chaofu sana.
Mambo Kawaya, kiongozi wa mashirika kirahia wilani Nyiragongo, hapa Kivu Kaskazini, karibu na mji wa Goma, mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, akisema kwamba hali kwa sasa ni ya wasiwasi baada ya taarifa kuzagaa na kusema kwamba kuna baadhi ya askari tifu kwa serikali ambao wamelitoroka jeshi na kukimbia katika misitu.
Kanali mmoja wa jeshi la taifa la Kongo ambaye ameasi na kuweza kutoroka jeshi alafu kujielekeza maeneo pasipojulikana mpaka sasa hivi. Alafu sisi pia inatuletea hofu sana, sababu najua wakati M23 wameanza hizo kazi zao za kivita, walianza hivyo hivyo, tuko tukisikia kumekucha, wanajeshi mmoja ameenda mchana, mwanajeshi mwingine ameenda jioni, mwingine ameenda, alafu baada ya hapo wakaweza kuunda kikundi ambayo waliweza kuita M23.
Utafahamu kwamba tukio kama hili lilifanyika wakati M23 ilipoanza hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimezungumza naye Jean-Baptiste Kasekwa, mbunge wa Goma, akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Jambo hili la wanajeshi kutoroka jeshi la taifa na kuenda kuunda vikundi vya kutatiza watu kwa niaba ya kusema wanachunga jamaa zao ni jambo ambalo limewahi kutokea hapo mbele. Unakumbuka wa askari fulani walitoroka toka huko Beni, wakaacha majeshi yao. Hata leo hatujui walienda wangapi. Tunawasikia walifika huko Mulenge, wakaanza vikundi, na jambo la kushangaza ni kwamba serikali haikamata hatua lolote la kupata malipizi kwa wale watu.
Chambuzi wa masuala ya kiusalama nao wasemaje? Huyu hapa Lora Mugiraneza.
Katika siku hizi tunaishi siku mbaya sana katika Kongo yetu, na majeshi wengi kufuatana na consultation ama hali ya siasa ya Kongo ambayo ndugu ama rais wetu Antoine Tshisekedi ameweza kukamata, inawatisha watu wengi sana. Alafu kuna wale ambao wanaona kisiasa hawezi kupata umuhimu wala kupata ile mamlaka yao ambao walidhania kukua nayo, na sasa wanapenda waende katika kuunda jeshi ya pembeni ama rebellion ama vikundi vyenye kuasi hapa kwetu Kongo, ili wapate kusikilizwa na rais, alafu kwa mtutu wa bunduki labda rais aweze kuwapokea na kuwasikiliza.
Baadhi ya makamanda waliotoroka wakisema lengo kubwa ni kulinda familia zao eneo la Minembwe, Kivu Kusini, ambako wamekuwa kishambuliwa na makundi ya wapiganaji Maimai. Maimai wakisema kwamba wao wanamshambulia kamanda Makanika aliyeasi jeshi la serikali siku zilizopita. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika.
Na sasa tuelekee nchini Kenya, ambako VOA inasikika kupitia Radio Citizen na Sayare Radio huko Eldoret. Mkataba wa kibiashara baina ya Kenya na Uingereza umeleta wasiwasi ambao unaelezewa kuwa mkataba huo huenda usiwe na uwiano wa kibiashara unaofaa. Kundi lenye kuhoji kuhusu mkataba huo ni wakulima wa Kenya, ambao wanasema huenda mazao na baadhi ya bidhaa zao zikakumbwa na changamoto kubwa ya kushindana na bidhaa kutoka Uingereza, ambazo kwa mujibu wa mkataba kuna baadhi zitaingizwa nchini bila kuzilipia ushuru. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi Profesa Chacha Nyaigoti Chacha na kumuuliza, je, anadhani huenda kutakuwepo na usawa mzuri wa kibiashara baina ya mataifa hayo mawili?
Swala kubwa ni kwamba nchi ya Uingereza inahitaji soko la bidhaa zake ambazo labda ilikuwa inapeleka katika nchi za Ulaya na nchi nyingine duniani. Lakini hapa Afrika Mashariki kwa mfano, kupitia kwa hili soko au mkataba huu ambao wamefanya na Kenya, wanaweza kupata soko kubwa la watu wa Afrika Mashariki. Na nimeona kama kulikuwa na tetezi ya wakulima wa nchini Kenya, na zaidi labda wakulima wengine wa maeneo haya ya Afrika Mashariki, kwamba Uingereza sasa ingeweza kupata soko la kuuza bidhaa zake za kilimo na vitu kama hivyo.
Moja kati ya vitu ambavyo vinaelezwa ni kutokuwepo usawa mzuri, na hata tumeona kwamba wakulima wapo wa Kenya wamepatwa na wasiwasi kwamba inawezekana Uingereza ika sheheni zaidi soko la hapo Kenya. Hili liko vipi profesa?
Nafikiri wakati mwingine ni lazima mtu ukubali kwamba unapokuwa na mkataba wa kufanya biashara na mtu, wakati mwingine ni vigumu sana kumtawala na kusema wewe usifanye hivi usifanye vile, na ni vizuri kuchukulia hili jambo kama ambalo hata upande huu wa Kenya na labda Afrika Mashariki wakijizatiti nao pia wataweza kunufaika na soko la Uingereza. Wasiwasi iliyoko ni ile wasiwasi kwamba kwa sababu Uingereza wamejiandaa, wakulima wao wanasaidiwa na serikali kuu, wakati kwa mfano wanazalisha, kuhusu gharama na vitu vinginevyo, wana wasiwasi kwamba bidhaa za Uingereza zitakuja zipambane na bidhaa za hapa ndani, na kwa sababu labda imewekewa usaidizi mkubwa itaweza kuwa ni nafuu kidogo kuliko bidhaa za wakulima wa Kenya, na wakulima wa Kenya watakuwa wamepoteza soko.
Na ni bidhaa gani ambazo zimeainishwa kutolipiwa ushuru zinapoingia Kenya kutoka Uingereza?
Siwezi kuzitaja kwa bayana, lakini bidhaa mbalimbali zinazozalishwa na wakulima. Sasa katika ile hali ya mkataba, makubaliano hayo yanapingwa na wakulima wa hapa, kwa sababu wanaona bidhaa hizo nyingine ni zile ambazo tayari zinazalishwa hapa ndani katika nchi.
Kenya sasa yenyewe inatarajia labda kufanya biashara gani zaidi kwenda Uingereza? Ni bidhaa gani ambazo ni wazi kabisa zitakuwa na soko kubwa kwa upande wa Uingereza?
Katika soko lake la kimataifa, hasa Ulaya, imekuwa ikisafirisha matunda, mboga na maua kwa kiasi kikubwa sana, na kwa sababu bidhaa hizo zilikuwa zinaingia katika soko la Uingereza kupitia kwa nchi nyingine ambazo ni za Ulaya, na sasa Uingereza inatoka katika umoja wa Ulaya, nafikiri imekuwa ni muhimu kwamba Uingereza wazungumze na Kenya hilo soko liendelee kuwepo, kwa sababu litawawezesha wakulima wa Kenya kusafirisha bidhaa zao directly kwenda Uingereza.
Huyo ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza nasi kutoka Nairobi, Kenya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya in-depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujione mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sunday Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Hadija Riami akusomee muktasari wa habari za dunia.
Chanjo ya tatu ya COVID-19 inaelekea kwenye kliniki na maduka ya dawa kote nchini Marekani. Lakini maafisa wa afya Marekani wanaonya kwamba ongezeko jingine la kesi za virusi vya korona huenda linatarajiwa kutokea. Wadhibiti waliidhinisha chanjo kutoka kampuni ya dawa ya Johnson & Johnson mwishoni mwa wiki. Karibu dozi milioni 4 zilitarajiwa kupatikana katika vituo vya kutoa chanjo mapema hivi leo Jumanne. Shirika la Afya Duniani limesema kesi mpya za virusi vya korona zimeongezeka kote ulimwenguni kwa mara ya kwanza katika muda wa wiki 7, na maafisa wameelezea wasiwasi wao kwamba kesi hizo huenda zikapanda tena kwa idadi kubwa. Tunahitaji kutoa onyo la tahadhari kwetu sote kwamba virusi vitarejea tena kama tukiviacha, Maria Van Kerkhove, afisa wa ufundi wa WHO anayeongoza masuala ya COVID-19, amesema Jumatatu katika mkutano na waandishi wa habari katika makao makuu ya shirika hilo mjini Geneva. Kiongozi wa upinzani nchini Niger na waziri mkuu wa zamani Hama Amadu alitiwa ndani Jumatatu baada ya kushikiliwa kwa zaidi ya siku 3 kuhojiwa juu ya kuhusika kwake katika ghasia za baada ya uchaguzi, waendesha mashtaka wameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP. Visa vipya vitatu vya Ebola vimethibitishwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufikia idadi ya visa 11 tangu viongozi kutangaza mlipuko mpya wa virusi hivyo mwezi uliopita. Waandamanaji huko Myanmar waliendelea na maandamano yao katika miji kadhaa jana Jumatatu, wakikaidi msako mkubwa sana uliofanywa Jumapili. Majeshi ya usalama walitumia gesi ya kutoa machozi na magruneti kuwatawanya waandamanaji mjini Yangon jana, siku moja baada ya watu 18 kote Myanmar kuuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa katika siku moja mbaya sana ya maandamano tangu mapinduzi ya kijeshi ya Februari mosi, kwa mujibu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameelezea kusikitishwa kwake jana Jumatatu kwamba mkutano wa wafadhili kwa ajili ya Yemen wamepokea chini ya nusu ya karibu dola bilioni 4 zinazohitajika kuzuia janga la njaa ambalo huenda likaua mamilioni ya watu katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Mamilioni ya watoto, wanawake na wanaume nchini Yemen wana shida kubwa ya msaada ili waishi, Guterres amesema katika taarifa yake. Makamu rais wa Zimbabwe Kembo Mohadi amejiuzulu jana Jumatatu baada ya shutuma za vitendo vya utovu wa nidhamu, ikiwa ni hatua ya nadra sana kuchukuliwa na afisa wa serikali katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Vyombo vya habari tangu mwishoni mwa mwezi uliopita wamekuwa kiripoti kuhusu sauti zilizorekodiwa za mazungumzo ya simu yanayodaiwa ni Mohadi akiomba kufanya ngono na wanawake walioolewa wakiwemo wafanyakazi katika ofisi yake. Mawasiliano hayo ya kwanza yalichapishwa katika mtandao wa Zimline, ambapo kuna sauti moja ilikuwa ikisikika ikipanga kukutana na mtu mwingine ofisini kwake.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Hadija Riami, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inawashawishi Wahouthi kusitisha kusonga mbele kwenda Marib, mkoa ambao unadhibitiwa na serikali halali ya Yemen, na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu inakadiria kuwa kiasi cha Wayemen milioni 1 wameomba hifadhi huko Marib tangu kuanza kwa vita ili kuepuka ghasia za Wahouthi. Hili ni shambulizi sio tu kwa ongezeko la idadi ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi, bali limepelekea kuwa mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani. Kama Wahouthi wana nia ya dhati kuhusu mashauriano ya kupatikana kwa suluhisho la kisiasa, lazima waache harakati zote za kijeshi kusonga mbele na kujizuia katika kudumaza na kutumia hatua zenye maafa, ikiwemo mashambulizi ya kuvuka mpaka huko nchini Saudi Arabia, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Ned Price katika taarifa yake. Lazima wawe na nia ya dhati kushiriki katika utaratibu wa kisiasa unaoongozwa na Umoja wa Mataifa na kujihusisha kwa dhati katika juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na mwakilishi maalum wa Marekani kwa Yemen, Tim Lander King. Mwakilishi maalum Lander King ameahidi kutafuta mwelekeo wa pande mbili kujenga uungaji mkono wa kimataifa kufanikisha suluhisho la kudumu la kisiasa wakati wakifikisha misaada ya kibinadamu kwa watu wa Yemen. Rais na waziri wameeleza bayana nia yetu ya dhati ya kuweka kipaumbele kwa juhudi za kupunguza mzozo wa kibinadamu na kuhakikisha kwamba misaada ya kibinadamu na bidhaa zinawafikia watu wa Yemen. Marekani pia inaweka kipaumbele kwa diplomasia, amesema mwakilishi maalum Lander King. Lazima tusisitize kwamba suluhisho la kisiasa ambalo linaleta pande zote pamoja ndiyo njia pekee ya kupata imani ya kudumu nchini Yemen na ahueni ya kudumu kwa watu wa Yemen. Tunafanya kazi hivi sasa kuhamasisha juhudi za kimataifa za kidiplomasia na washirika wetu wa Kuba, Umoja wa Mataifa na wengine katika kuandaa mazingira sahihi kwa sitisho la mapigano na kuzisukuma pande zote kufikia suluhisho la kumaliza vita nchini Yemen. Wakati wa kumaliza vita ni sasa, amesema msemaji Price. Hakuna suluhisho la kijeshi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.